This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is just about 6:07. You're listening to the Evening Edition with Lynn, and we're turning our attention now to what MPs are getting up to in today's Pulpit Pulpit Parliament. This installment is going to feature, as always, a pretty wide range of topics. Today, the Parliament touched on national unity, face masks, and generating 50 millionaires. So first up, a question came from Kulai MP and former Deputy Education Minister Tony Cheng, who asked if it's the National Unity Ministry's perspective that having different kinds of schools is an obstacle to national unity. So its minister, Datuk Halimah Mohamed Sadiq, answered by saying that it's important to deliver an appreciation of the Rukun Negara through the different levels of schooling, and her ministry, along with several others, are part of the technical committee to do this.
Baru kita telah tubuhkan satu jawatankuasa teknikal yang difungsikan oleh yang berbagai Datuk KSU saya bersama-sama dengan tiga lagi KSU, iaitu KSU daripada KKMM, KSU daripada KPT, KSU daripada KPM, ya, untuk kita melihat kepada cadangan pelaksanaan meletakkan pendidikan rukun negara itu dalam sistem pendidikan, ya, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak sampai sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan dalam pada kita sedang menguruskan struktur untuk meletakkan penghayatan pendidikan rukun negara itu yang akhirnya akan berteraskan kepada perpaduan. Dalam pada kita sedang memperkukuhkan perbincangan itu, kita juga telah pun menggerakkan kelab-kelab rukun negara. Dan untuk makluman yang berhormat, pihak kementerian telah pun menubuhkan sebanyak 6,621 kelab-kelab rukun negara di semua sekolah-sekolah rendah dan di semua sekolah-sekolah menengah. Dan untuk makluman yang berhormat juga, kelab-kelab rukun negara ini juga diwujudkan di semua sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan dalam pada itu, di peringkat universiti ialah sekretariat rukun negara. Jadi saya nak menyatakan kepada yang berhormat, sekiranya persoalan yang berhormat ini dia lebih bersifat kepada politik, sama ada kerajaan Perikatan Nasional ada cadangan untuk mengubah sistem pendidikan yang ada di negara kita hanya kerana untuk meletakkan agenda perpaduan nasional itu supaya ia dapat berlaku, maka sudah tentulah apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat itu tidak akan berlaku, kerana saya dah sebutkan tadi agenda perpaduan nasional negara itu akan dimulakan daripada asas sehinggalah kepada pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah. Terima kasih.
So that was Datuk Halimah Mohamed Sadiq, Minister of National Unity. Do you think that appreciating the Rukun Negara works in building national unity? And for that matter, and I think this is something we've been talking about fairly recently, and it's kind of fitting as we approach Merdeka. How else can the Rukun Negara be introduced, I think, in a more lasting, impactful way for generations of school children? If you have any ideas, you can call us at 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Now, following on from that, there was a question from Rasah MP Chia Ki Chin about whether or not the 1 ringgit ceiling price for 3-ply face masks might be lowered in the future with the fact that supply is now constant. So Domestic Trade and Consumer Affairs Minister Dato' Alexander Nantalingi said that the government aims to lower the price after a review maybe in a month or two.
Jadi memang kita akan melihat sudah juga melihat kepada satu tahap harga hard ceiling yang baru yang akan kita laksanakan dalam sebulan dua ini nanti. Ya, dalam masa yang kami selepas kajian mendalam, kami akan menentukan dalam bulan ujung September ataupun Oktober untuk diturunkan lagi daripada RM1. Dan saya mohonlah pihak industri player di luar sana ambil maklumlah. Jangan nanti kata kita tak bagi notis ataupun buat kenyataan terlebih dahulu untuk memberi tahu kepada mereka. Jadi mengapa kita boleh menurunkan? Sebab memang betul keadaan topi muka ini di pasaran kita sudah sangat mencukupi. Sebab sekarang sudah bertambah pengilang. Dulu kita ada hanya 6 pengilang di seluruh negara. Sekarang sudah bertambah ke 10, dan saya difahamkan bulan Oktober ini akan ada 4 lagi yang beroperasi dalam mengeluarkan topeng muka ini. Dan dengan kesemua itu nanti sudah tentulah banyak pengeluaran tepi muka di peringkat negara kita, dan sekarang pun sebanyak 1.5 juta daripada 10 buah yang sudah beroperasi keluarannya dalam satu hari ya, secara harian. Ini memastikan kecukupan pelitup muka.
The Rasah MP also asked the minister if children's masks could be made cheaper since they use less material. Dato' Alexander said this wasn't possible, but discussions on price are still being held.
Untuk kanak-kanak, dia harga yang sama. Sebab walaupun ukuran dia kecil daripada yang digunakan oleh dewasa, akan tetapi di peringkat pengilang, dia tak dapat mengira sebegitu kerana the wastage pun ada. Jadi saiz kilang untuk kanak-kanak tidak juga jauh kecil daripada yang untuk dewasa. Jadi kami dapati selepas buat kajian tidak dapat dikurang mengikut saiz sebegitu sahaja. Ya? Jadi perlu harga yang sama untuk kanak-kanak. Tuan Yang Dipertua, walau bagaimanapun kami masih berunding lagi buat perbincangan secara berterusan dengan industri player untuk kita bagaimana sampai ke satu tahap rundingan dan persetujuan untuk melihat kepada harga untuk kanak-kanak dan juga yang lain tu. Terima kasih.
So that was Dato' Alexander Nantalingi, Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs. Before we move on to the next point, we just got a question here from Long Long that says, every day during Popit Popit Parliament, I hear the sound of the bell in Parliament during an MP speech. Can you tell us what the sound effect is for? Is it to tell an MP that time is up? And basically, yes. And the clip that we just heard is a pretty good example of everything, actually. So you hear the early thing, you know, to tell you that your time is running out. And then that final sort of triple ring is to tell you, yeah, okay, this is done. So yeah, thank you very much for that question. And if anyone else was wondering, that's what that is. Okay, so next up, we also saw a goal being set today. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa, who's the Minister of Entrepreneur Development and Cooperatives, said that the government wants to produce at least 50 millionaires from the microbusiness community in a year.
Jadi dalam jangka masa setahun, perancangan saya ialah untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 50 perniagaan yang boleh dipromoted kepada perniagaan kecil, mungkin to create 50 millionaires di antara micro businesses ini yang dalam perancangan kita. Itu bukan itu saja, Datuk Yang Tua, termasuk perbincangan-perbincangan kita dengan agensi bank rakyat dalam kementerian saya juga dengan program-program yang sama. Terima kasih.
That was Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa, who is the Minister of Entrepreneur Development and Cooperatives. And that was his response to a question on what the government is doing to help SME entrepreneurs grow and also to become bigger players, and also whether the government has set any targets for this. So now we've heard there is a target, and that is 50 millionaires in a year. Can we reach this goal? And what do you think needs to be, I guess, what kind of infrastructure would need to be provided for that to happen? You can let us know. Again, that number to call is 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Separately, Libaran MP Datuk Zakaria Idris asked how the Ministry of Rural Development is dealing with rural brain drain, which is a big challenge for the community there. So Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, who's the Minister of Rural Development, said that this happens around the world and that the ministry has got some initiatives to tackle the problem.
Saya ingat Datuk Yang Dipertua setuju bahawa brain drain ni adalah fitrah. Dia bukan hanya berlaku di negara kita tapi berlaku di mana-mana. Sama ada COVID atau tak ada COVID. Ekoran daripada itu, betul lah. Anak-anak muda akan keluar dari kampung untuk sama ada sambung belajar. Yang tinggal hanya orang-orang tua. Tetapi ini tidak bermakna bahawa kita biarkan saja proses itu berlaku. Justru itu pelbagai inisiatif yang dibuat. Kerana di kampung ada 76 juta penduduk berbanding lebih daripada 26 juta di bandar dan pinggir bandar. Maka pelbagai usaha yang kita buat, khususnya kita melalui agensi-agensi di bawah KPLB yang kita buat program-program artikulasi mengenai TVET supaya mereka duduk terus di kampung dan menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi sambil mereka memapar dan memasarkan segala produk-produk mereka di bandar. Terima kasih.
That was Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Minister of Rural Development, talking about how his ministry is addressing rural brain drain. Now, the next question comes from Pematang Pauh MP Nurul Iza Anwar on whether or not the government is planning to rehabilitate drug users instead of sentencing them to jail. She cited numbers from PDRM, which found that there are 11,075 drug users in Sarawak, and that is 0.4% of the state's entire population. So here's her question.
Saya ada merujuk statistik yang dikeluarkan oleh PDRM Sarawak tahun lepas. Dikatakan ada 11,075 penagih dadah di seluruh negeri Sarawak. Dan ada kerjasama yang seperti disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, agensi yang utama di bawah PDRM adalah agensi AADK menempatkan 1,640 penagih di bawah CCRC, ya, Klinik Cure and Care tahun ini. Persoalan saya, memandangkan jumlah ini merangkumi 0.4% daripada semua warga Sarawak, apakah perancangan KDN bila dah ada ketagihan sebegini, mereka diserapkan dalam semua pusat-pusat CCRC yang lebih efektif berbanding dengan pemenjaraan? Mohon jawapan. Terima kasih.
That was Pematang Pauh MP Nurul Izzah Anwar. Deputy Home Minister Datuk Seri Dr. Ismail Mohamed Syed responded that there are plans to amend the Drug Dependence Act 1983 to place those with drug addiction in rehab centres instead of prisons. And he also said that this will help reduce overcrowding in prisons. Here's the Deputy Minister with that answer.
Memang menjadi matlamat dan tujuan utama pihak KDN untuk memastikan penjara-penjara kita tidak menjadi overcrowded, dan kalau nak disebut statistik mengikut tahunan yang telah kita tangkap di Sarawak pada tahun 2018 sejumlah 4,762 dan juga pada tahun 2019 adalah 6,774. Sebab itulah di dalam satu mesyuarat jawatankuasa bertindak penguasaan undang-undang yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bahawa kita akan meminda akta penyalahgunaan dadah di bawah rawatan dan pemulihan 1983, kita gantikan sebagai akta penyalahgunaan dadah dan substan. Bagi penyalahgunaan dadah, kita letakkan di pusat-pusat pemulihan di bawah AADK dan kita tidak letakkan di bawah penjara kerana untuk kita mengurangkan overcrowded di dalam penjara. InsyaAllah dalam masa yang terdekat pihak KDN akan membentangkan undang-undang ini dan sekarang ini dia dalam peringkat kajian dan untuk kita perincikan. Terima kasih.
That was Deputy Home Minister Datuk Seri Dr. Ismail Mohamed Syed. And that's it for today's Pulpit Pulpit Parliament. And as promised, we covered quite a wide range. So if you have any thoughts on what was brought up today, whether it's feasible or possible to produce 50 millionaires from the micro-business community in a year and what it might take to get there, or, you know, the Rukun Negara and how and whether it can inspire national unity, particularly at the school level, or drug rehabilitation, call us and let us know. That number is 7733-2900 to call. You can also WhatsApp 018-789-8899 and tweet us at BFM Radio. You're listening to The Evening Edition, BFM 89.9.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, The Business Station.